Assalomu alaykum Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, shubhasiz gunoh bu Xudoning ko'z o'ngida juda dahshatlidir. Xudo gunohni yomon ko'rishiga ikkilanmasak ham bo'ladi. Chunki gunoh uning yaratganlarini buzdi. Gunoh dunyoga va dunyoda yashayotgan odamlarga shunchalik tashvishlar keltirdiki, hatto buni tasavvur qilishimiz ham ko'z o'ngimizga keltirishimiz ham juda dahshatli. Hozirgi kunda ham gunoh o'zining ishini olib bormoqda. U insonlarni bir-biriga qarshi qilib qo'ymoqda va insonning ruhini va qalbini zaharlamoqda. Lekin aziz radio tinglovchi, tashvishlanishga hech ham o'rin yo'q. Chunki bizning Rabbimiz Iso Masih barcha imkoniyatlarini ishga solib gunohni yengdi. Rabbimiz Iso Masih gunohni yengish usullarini biz insonlarga ham o'rgatdi. Agarda kimda-kim unga ishonib barcha gunohlari uchun tavba qilsa, albatta Rabb Iso o'zidagi barcha usullarni har bir insonga o'rgatishga yana tayyordir. Iso Masih bugungi kunda barcha xohlovchilarni o'zining yoniga chorlamoqda. Uning yoniga kelgan har bir inson hech ham afsuslanmaydi. Aslida har bir inson o'zining gunohi uchun o'zi kurash olib borishi kerak edi. Shaytonga qarshi kurash olib borish esa shunchalik qiyinki, bu hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Shuni yaxshi bilgan Rabb Iso Masih shaxsan o'zi shayton bilan olishib, uni yengishga qaror qildi. Uning xojdagi o'limi va to'kilgan muqaddas qoni evaziga biz gunohkor insonlar kechirildik. Aslida Rabbimiz bunday ishni amalga oshirishi shart emasdi. Chunki uning o'zi bunday kechirimga muhtoj emasdi. Xohlasa, hatto insonlarga kechirim bermasligi ham mumkin edi. Lekin u bizni shunchalik sevdiki, barcha qiyinchiliklarga chidash rozi bo'ldi. Xudovand gunohni yoqtirmasligini eshittirishimiz boshida siz azizlarga aytib o'tgan edik. Xudo gunohni shuning uchun ham jazolaydi. Adan bog'idagi birinchi odamlar birinchi marta gunoh qilganlarida shu paytning o'zida qilgan ishlariga yarasha jazo ham olishdi. Eng qiziq shundaki, gunoh qilganlar ham va boshqalarni gunoh qilishga majburlab o'zi chetda turgan ham o'ziga yarasha jazo oldi. Gunohning katta va kichigi bo'lmaydi. Xudoning ko'z o'ngida gunohkorlar bir xil. Eng achinarlisi, gunohkor odam Xudoning do'sti bo'la olmaydi. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, balki orangizda kimdir bugun Xudo bilan yarashib unga do'st bo'lishni istayotgandir. Agar haqiqatdan gunohlaringiz uchun tavba qilishni istasangiz, tavba ibodatini takrorlashingiz mumkin. Taxminan shunday so'zlar bilan: Rabbimiz Iso Masih, men seni oldingda gunohkorman. Meni o'zing bilan yarashtir. Barcha gunohlarimni kechir. Barcha gunohlarimni hozir seni oldingda tan olaman va tavba qilaman. Iso Masih, meni yuragimga kir va bundan keyin hayotimni boshqar. Iso Masih nomi bilan. Amin. Aziz do'stim, agar tavba qilish haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling va o'zingiz uchun ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ling. Xudovand kechirim berishga ishoning. Yana radio efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.